Sango na VOA.
Mboko elamu na bino baibozi bako akola na basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Epesa melibino na Marius Muhunga. Mpinga maikolo Uganda na bayi FARDC basangani pona kubungisa bayi ADF. Lobi na butu, mpinga mboka Uganda mabwaka kibongo ba bombe na bisika bayi ADF bazwami na mboka Watalinga na territoire ya Beni. Ba bombe eye ebwakemi wuto mboka Uganda elobi molobeli ya mbula batari ya ekolo Congo Democratique, Patrick Muyaya. Lobi loleki, na masolo azwaki na bapanzi sango, Monsieur Muyaya alobaki ete ata soda moko ya Uganda azalite na mabele ya ekolo Congo Democratique. Pia bakisa kini susu ete, mampinga ya ekolo bieni bale, bakusangana na ngonga ekoya, pona kukabula mayele, pe kutala lulenge kani kubundisa elongo bayi ADF. Société civile ya mboka Mahagi na province ya Ituri, babandi bongo mikolo misato ya ville morte, mpe bozangi kufuta mpako ya lita, kubanda mokolo mwalelo le 30 novembre, pona kolekisa kanda na bango, sima ya bobomi batukolika zomi na mwambe, na basimba minduki ya Kodeko, na mokolo mwayambo muliki na centre de négoce ya Ame, na Bunia na province ya Ituri. Bazali kosala ba journée morte eye, pona kosenga na mbula matali kozongisa kinya na bisika biye. Bosengeli koyeba ete, batukolika 70 000 bakini bamboka na bango, sima ya bobomi boye, na groupement ya Buku, Cheferi Bahema et lobby société civile ya Beni. Mokonzi ya États-Unis Joe Biden a lobby été lolenge ya sika ya COVID-19 o ebengami Omicron et monanaki liboso na ekolo Afrique du Sud et koki kotungisa bato kasi esengeli kubangisa bango te. Abengi ba américain kozwa mangwele mabango ya liboso te ya mibale ya COVID-19 pe asengi na baboti bapesa pe bana na bango mangwele. Asengi lisusu ete, bato banso bako bako mibatela na kolataka ba maske bo esengeli na bisika bato bazali. Abakisi lisusu ete, pona ngonga eye, mokano mususu ya makasi muzwami na inote kaka bo pekisi bo koti na États-Unis na bato baya bazali kuhuta na bikolo sambo ya Afrique Austral. Ministre wa yambo wa ekolo Ethiopie Abiy Ahmed alobi ete batombo ki batigre basi ba betami fimbo pe mampinga ma ekolo Ethiopie malongi bango. Asingi na mampinga ma basi ba minduki matigre na koya komitika na lombango penza. Bitumba biye bia makasi bindongwa maki utomposo moliki si ma basi ba minduki ya tigre basakola ki ete bakomi pembeni ya kapital Addis Abeba. Abiy Ahmed asakoli makambo maye na video moko elekaki na ba television ya eta. Kino sika, ezali pasi po bapanzi sango kuloba soki makambo maye mazali masolo to te. Po bisika bitumba bizali, bapanzi sango bazali te. Mibu mwambe miliki uto Seigneur Oshro Tabule atika kibiso. Seigneur Oshro Tabule azalaki alanga nzembo monene ya ekolo Congo Démocratique. Asala mingi pona botombuli miziki ya ekolo Congo Démocratique omulongo mobimba. Akufa Gibongo omokoloma le 30 novembre 2013 na Bruxelles, azalaki na mibu tuku sambo na misato. Na bomo inaye, azalaki pe politique. Azalaki bongo député national, vice-gouverneur ya Ngomba Kinshasa, pe ministre provincial ya culture ya Ngomba Kinshasa. Toko mibongo na suka ya basango na biso mokoloma lelo, totundi bino botondi lokola bolanda kibiso. Boko kipe kolanda, basa mwana biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Boko kipe kulaike page na biso Facebook, VOA Lingala. Tokuta anabino lisusu na ngonga 18h ya Kinshasa, pona basa mwana biso isusu oye bengami sango ya mokili lelo. Ezalaki wabino Marius Muhunga. Fatuma Kalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Otika la malamu.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.